yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız.
Atamam sende yatmış, etin kanı sene katmış, ben de sende boya tatmış.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Neşkim canımdadır, damarımda kanımdadır.
Damarımda kanımdadır.
Vatan eşkim canımdadır, damarımda kanımdadır.
Damarımda kanımdadır.
Dinimde imanımdadır.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Aziz dostlarımız, Tabriz Radyosu'ndan İran Bazarı verilişiyle efirdek növbəti verilişimize. İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edirik. Verilişimizin davamını dinləməyə dəvət edirik, buyurun. İranın Puyeşe Rayan Təsvir Şirkətinin əsas müştəriləri arasında İranın Milli Neft Şirkətləri, İranın Milli Qaz Şirkəti, Cənubi Neft Sahələri Üzrə Milli Şirkət, Mahşah Petrokimya Kompleksləri, Tehranın Neft Sənayesi Tədqiqat İnstitutu, Şəhid Haşimi Nejad Qaz İmalı Zavodu, Bəndər Abbas Neft İmalı Zavodu, Petavi Qaz Artırıcı İstansiyası var. لاوان نفت ایمال زاود، کاویان پتروکیمیاسی، کرمانشاه، رازی، بندر امام، فرشبند نفت کامپلکسی، اردبیل، تبریز، ری، عراق، بندر عباس، نفت ایرما زاودلاری، اصلویه، گاز ایمال زاودلاری، محمود آباد، تعلیم کامپلکسی، فلات نفت شرکتی و تهران ایالت گاز شرکتی بونلارن آراسندادیر. Bu şirkətin rəqabətçi keyfiyyəti və qiyməti və əlverişli xidmətləri istehsal sahəsində geniş bir yer tutmasına və böyük dövlət və özəl qurum və şirkətlərin ehtiyaclarını ödəməsinə səbəb oldu. Sərçəşməyi mis sənayesi, midok mis sənayesi, qum kombinə çevrim elektrik istansiyası, Əmirabad limanı, Xurramşah limanı, İran dəmiryolu şirkəti, balıqçılıq limanları, کارگران رفاه بانکنن مختلف شعبه‌لری ایران خودرو شرکتی بهارلو خستخانه‌سی شایان جراحی مرکزی و تیب علمنر اونیورسیتی بو گروم و شرکتلردن بعضیلریدیر. Pars İzotop şirkəti. Tibbdə və sənayedə istifadə edilə bilən müxtəlif radio izotopların sənaye istehsalı, sənaye və tibb radiasiya mənbələri və onların kapsullarının istehsalı, diagnostik və terapeutik sahələrdə radio farmasötiklərin inkişafı, istehsalda qabaqcıl metodların ixtirası və optimallaşdırılması sahələrində radio izotopların ayrılması üçün müvafiq sistemlərin yaradılması və fərdi və ətraf mühitin mühafizəsi sistemlərinin yoxlama dəstərinin və radiografik avadanlıqların dizaynı və istehsalı üzrə fəaliyyət göstərir. Tip, sanayi, avadanlıq və xidmətlər sahələrində əlaqəli məhsulları istehsal edən bu şirkətin məhsulları ilə daha yaxından tanış olmaq üçün bəzi məhsullarından qısaca bəhs edəcək. Tibbi məqsədlər üçün istifadə edilən və diagnostik tətbiq etmə olan bu məhsullardan biri də hazır radiofarmasötiklərdir. İstifadəyə hazır radiofarmasötiklər, diagnostik izləyicilər kimi nüvə tibbində istifadə olunan radioaktiv dərmanlara aiddir. Bu məhsullar iki müxtəlif radioizotop komponenti ilə yanaşı kimyəvi birləşmədən ibarətdir. Pars izotop şirkəti reaktorlarda və siklotronlarda bir neçə növ hazır radiofarmasötik istehsal edir. Şirkətin əczaçılıq məhsulları keyfiyyətcə beynəlxalq farmakopeyalara uyğundur. Əziz dostlarımız, İran bazarı verilişində İranda elm təməlli iqtisadiyyat haqda söhbət etdik. Özünüzə gələn həftə bir ayrı verilişlə qulluğunuzda olacaq. Verilişi hazırladı prodüser Nərgiz xanım Qomaşacı, səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Gərməz. 2 paylaşımını da yadınızdan çıxartmayın lütfən dostlar. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21, WhatsApp nömrəmi 0098 902 73 20 163-dür.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلّاره بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
O zaman Corhum qəbiləsinin əhalisi onlara sarı hərəkət edən atın uca səsi ilə öz xeymələrindən bayıra çıxdılar. Meydanın ortasında bir kişi atdan enib, hamıların heyrət altında qəbilənin sədrinin xeyməsinə daxil oldu. Ey qəbilənin böyüyü, gözlərim daha görməsinə gər səhv etsəm, Özüm öz gözümlə dağların dalısına uçan quşları gördüm. Yolun bir hissəsini atla getdim və digər bir hissəsini piyada. Dağın gülləsinə çatdım. Su gördüm. Quru dərələrin ot ayında quşlar dəstə-dəstə oturub qalxırdılar. Qəbilənin sədri qalxıb xeymədən bayıra çıxdı. Öz qəbiləsinin əhalisinə xitabən dedi, bu kişi ilə 5 nəfər yol bir olsun, o dediyi məkana sarı hərəkət etsin. Su gördüyünüz həmən an qəbiləyə dönüb bizə xəbər çatdırın. Hacer öz nağılını belə davam etdirdi. Hələ bir neçə saat keçməmişdi ki, quşlar səhranın başa başından çeşməyə sarı hərəkət etdilər. Ardınca Corhom qəbiləsinin insanları isə o bulağa tərəf gəlib onun suyundan içdilər. Altı kişi çeşmə başında hazır oldular. Ancaq sabahısı bütün qəbilə o məkana yola düşmüşdü. Bununla da mən və İsmail daha təhlik və aclıqdan nəcat tapdıq. İbrahim əleyhissalam, mən bir daha sən və İsmaili tənha buraxıb Fələstinə qayıtmalıyam, dedi. O, Hacərə belə xətab etdi. Mən bir neçə gün sizinlə qalıb, ilahidən istəyirəm ki, bir daha sizin kənarınıza geri dönə bilim. Hacər, pərvərdigar nə əmr etsə, həmən düzgündür, dedi. Bir neçə il sonra İbrahim əleyhissalam bir daha Məkkəyə getdi. İndi ancaq İsmail böyük və qudrətli bir gənc olmuşdu. İsmailin gözləri səhra səmasının ulduzlarına bənzəyirdi. Gözəl bir sima ilə. Daha həqiqətən qəbilənin gözü və nuri idi. Qəbilənin başa başında onunla qarşılaşmaq qüdrəti heç kimsədə yox idi. Onun oxu səhvə getməzdi. Onun qılıncının itiliyi və nurundan səhra lərzəyə düşərdi. Kölgə ondan təvazu karlıq öyrənirdi. Sədaqətdə günəş ondan dərs alırdı. O, səhra aslanı, İsmail, Allahdan savayı kimsədən qorxmurdu. Kamil bir insan, qudrətli və eyni halda mürüvvətli bir şəxs.
Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və qala inni zəhibun ilə rabbi səyəhdini rabbi.
İndi ata İbrahim Fələstindən Məkkəyə döndü. Ancaq bütün aləmlərin buludları gecə və gündüz ürəyində ağlayırdı. Ata qəm və kədərlə dolubdu. Bu kədərli sima İsmailin zəkalı gözündən gizli qala bilməzdi. Atacan, sizi keçmiş səfər kimi şad görmürəm, səbəb nədir? Damlalar gözlərində halqa salan ata, daha bir qara tük sahibi deyildi. İbrahim İsmailə belə dedi, ey mənim əziz və ürəh parçası balam, sən elçilərin yuxularının doğru düzgün olmasına inanırsanmı?
Fələmmə
Pərvərdigar mənə əmr edib ki, səni onun dərgahında qurban edəm. İlahinin əmrindən necə üz çevirməliyəm? Səndən necə ürək çəkməliyəm? Bütün bu çətinliklərdən sonra anana necə xəbər verim? İsmail atanın qəmli simasına nəzər salıb dedi, Atacan, indi mənim 18 yaşım var, pis və yaxşını bilirəm. Əgər pərvərdigarın əmri budur, bu isə mənim səadətimdir. Anam Hacər isə ilahinin əmrindən savayı başqa bir söz deməz. Atacan, Rəbbimizin əmrində şübhələnmə, Allah istəsə mən ən dözümlü şəxslərdən olacağam. İndi ancaq sınaq günü gəlib çatıb. Atanın əlində bir bıçaq və oğlun əlində bir kəndir, bir-birinin kənarında dağın ətəyindən yuxarıya çıxırlar. Günəş səmanın ən uca zirvəsində dayanmışdı. Qoca ata bir yerdə dayanıb əziz oğluna seyr edirdi. İsmail, Ata İbrahimə xətabən dedi, Atacan, bıçağı itild. Nə qədər tez bu iş baş verərsə, o qədər də sizin üçün əzab az olar. Kəndiri atanın əlinə verib belə davam etdirdi. Əgər Allah yolunda qurban olacağamsa, əllərimi qurbanlar kimi bağlamalısan, o zaman əllərini bir-birinə yaxınlaşdıraraq, atanı gözləyirdi. Ata yavaş-yavaş ağlamağa başladı. İsmailin əllərini kəndirlə bağladı. Son dəfə olaraq oğlunu bağrına bastı. İsmail və atası İbrahim bir-birinin qucağında ağladılar. İsmail dedi, Atacan, dözümlü ol. Allah dərgahında mən diz çöküb oturacağam, siz isə ilahinin əmrinə itaat edin. Allahın əmrində şübhələnməyin. İsmail arxasını ataya tərəf çevirib bir daş üstə əyləşdi. İbrahim bıçağı bir daşla itirtdi və lərzə düşmüş dizləri ilə İsmailin arxasında dayandı. Bir daha əziz balasının gözəl qamətinə nəzər saldı. Ağır bir kədər hər ikisini bürümüşdü. Görəsən, ilahinin əmri və sınağından boyun qaçırmaq mümkündürmü? İbrahim əleyhissalam bir anda sol əli ilə İsmailin başını tutaraq Allahın adını dilinə gətirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ əli ilə bıçağı əziz balasının boğazına qoydu. Gözlərini yumdu. Bıçağı bir neçə dəfə sürətli və möhkəm şəkildə İsmailin boğazına qoyub çəkdi. Elə həmən anda özünə gəlib bildi ki, bıçağı əksinə tutub, onun üçündə bıçaq İsmailin boynunu kəsmir. İbrahim bıçağı İsmailin boynunda saxladığı zaman dağdan bir mələkuti səda ucaldı. Ey İbrahim, sən ilahinin sınağında başı uca oldun. Biz sənin qurbanlığını qəbul etdik. İndi də İsmailin yerinə bizim hədiyəmizi qurban et. İbrahim gözünü bir daşın kənarına çevirib orada bir qoç gördü. Ayağa qalxıb ilahini şükr etdi. İbrahim əleyhissalam İsmailin əllərindən kəndiri açdı. Onu bağrına bastı. Hər ikisi səcdəyə düşüb ilahini şükr etdilər. İbrahim əleyhissalam qoçu İsmailin yerinə qurban etdi. Bütün daşlar gülləndi.
Thank you.
İranda saat 9'dur, Azerbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın yeni prezidenti deyib, İran Fələstinə dəstək verdiyini davam etdirəcək. Azərbaycan Respublikası prezidenti deyib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşdu. Türkiyə paytaxtında 3 IŞİD ünsürü yaxalandı. Və Əfqanistanın sülh müzakirələrinin yeni turu yaxın gələcəkdə başlayacaq. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini oxuyur, mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İranın seçilmiş prezidenti Fələstin İslami Hərəkat Başkatibi və Həmas Hərəkatının siyasi bürosunun sədrinə xitabən dedi, Tehran bu ölkəni himayəyə yardım edəcək. Fars xəbər agentliyinin məlumatına görə İsmail Həniyə və Ziyadə Nəxalə Seyid İbrahim rəisi ilə telefon əlaqəsi qurdular. Rəisi bu telefon danışığında bir daha güc qılıncının siyanist rejimi ilə müharibəsindəki böyük zəfərini təbrik deyib və təkid etdi. Əmin olun ki, İran Fələstini müdafiəyə davam edəcək və gücün azadlığına kimi o milləti himayə edəcək. Həmçinin bu telefon bağlantısında Həniyə rəisinin İran İslam Cumhuriyyətinin prezident seçkilərindəki zəfərini təbrik deyərək, İran İslam Cumhuriyyətinin Fələstin məsələsinin himayəsindən dolayı təşəkkür etdi. Ənna xala isə rəisi üçün uğur arzulayıb və İranın Fələstin milləti və müqavimət cəryanını himayə etməsindən dolayı təşəkkür etdi.
İranın baş prokuroru ölkəmizin Rusiyadakı səfri ilə görüşdə, İranın Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyaya qatılmasının sürətləndirilməsini vurğulayıb. Ayraybinin məlumatına əsasən, Rusiyanın ev sahibliyi ilə keçirilən Xəzəryanı ölkələrin baş prokurorlarının ilk iclası barədə hesabat təqdim etmək məqsədi ilə İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlalı İranın baş prokuroru Məhəmməd Cəfəri Müntəziri ilə görüşüb. Müntəziri bu görüşdə deyib ki, sahiliyanı ölkələrin hökumətlər arasında mühüm bəhslərdən biri bu dənizin hüquqi statusu məsələsidir və İran İslam Respublikası bu konvensiyaya qatılmaq üzrə hazırlıq işlərini görüb, amma hələ imza mərhələsinə çatmayıbdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti beynəlmiləli ictimaiyyətdən istədi ki, mina quraşdırılmış ərazilərin xəritəsini təhvil vermək üçün Ermənistanı təzyiq altına qoysun. IRIB-nin Bakıdan verdiyi məlumata görə İlham Əliyev öhdəliksiz ölkələrin xarici işlər nazirlərinin virtual şəkildə keçirilən yığıncağında bu ölkənin azad edilmiş ərazilərinin bərpasının başlanmasına işarə edərək məntəqələrin inşasının əsas maneəsini Ermənistanla 44 günlük müharibəsindən geri qalan minalar bildirdi. Əliyev dedi, bu ərazilər Ermənistan tərəfindən minalanıbdır və 2020-ci miladi ilə noyabr ayının 10-u sənədinin imzalanmasından sonra Azərbaycan Respublikasının 30-a yaxın vətəndaşı minalar partlayışı nəticəsində öldürülüb və 100 nəfərdən çoxu yaralanıbdır. Azərbaycan prezidenti artırdı, geri qalmış minalar inşanı gecikləndirməkdən başqa müharibə didərginlərinin öz evlərinə köçürülməsini də problemlə üzləşdiribdir və ərazinin təmizlənməsi bu genişliklə çoxlu zaman və imkanlar tələb edir. Digər tərəfdən Ermənistan isə mina quraşdırılmış məntəqələrin xəritəsini təhvil verməkdən imtina edir.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti bildirib, Ermənistan məğlub olub, Qarabağ adlı münaqişə isə artıq yoxdur. Ayraybinin məlumatına əsasən bu fikirləri Qoşulmama Hərəkatının Xarici İşlər Nazirlərinin onlayn formatda aralıq konfransında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev çıxışında deyib. Dövlət başçısı deyib ki, ötən ilin sentyabrında Ermənistan Azərbaycana qarşı iri miqyaslı hərbi hücuma keçdi. Bu təcavüza cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı və işgal altındakı ərazilərin böyük hissəsini azad etdi və Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının əlaqədar qətnamələrinin icrasını təmin etdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan 30 illik münaqişəyə son qoydu, hərbi siyasi yollarla özünün ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşub.
Almaniyada qanunsuz yaşayan və sığınacaq tələbi rədd edilən Azərbaycan vətəndaşlarının növbəti kütləvi deportasiyası gözlənilir. Reportun Avropa Bürosunun məlumatına görə, 30-a yaxın Azərbaycanlı Monhen Havalimanı yaxınlığındakı Miqrasiya İdarəsi tabeliyində olan deportasiya ediləcək şəxslərin müvəqqəti saxlandığı mərkəzə gətiriliblər. Adları deportasiya ediləcək şəxslərin siyahısında olan ondan çox şəxsin də axtarışları aparılır. Monhen polisi Azərbaycan vətəndaşlarının qaldıqları mənzillərə baş çəksə də deportasiya ediləcək şəxsləri orada tapa bilməyiblər. Məlumatda bildirilir ki, bu dəfə deportasiya ediləcək şəxslər 2016-2019-cu illər Almaniyaya gələrək bu ölkədən sığınacaq istəyənlər indiyə kimi möhlət hüququ ilə yaşayanlar və ölkədə qalma müddəti bitən şəxslərdir. Xatırladaq ki, cari il yanvar ayından indiyədək Almaniyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının 6 dəfə kütləvi deportasiyası həyata keçirilib.
Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələri bu ölkə paytaxtı Ankarada 3 IŞİD terror qruplaşması ünsürünü yaxalayıblar. Ayrıbının məlumatına görə, bu şəxslər Türkiyə Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Təşkilatının ortaq əməliyyatında yaxalanıblar. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi bir bəyanatda elan edib, yaxalananlar İraq və Suriyadakı gərginliklərlə əlaqədə idilər və Ankaranın mühüm yerlərində terrorçuluq əməliyyatı keçirməyə çalışırdılar.
Xəbər qaynaqları elan etdilər, Amerika Suriyanın şərqindəki mövqeylərini gücləndirib və Amerikan hərbçilər Suriyanın Deyr-əz-Zur vilayətində havada müdafiə sistemi yerləşdiriblər. Suriya televiziyasının məlumatına görə bazar ertəsi günü səhər çağından mütəmadi olaraq Koniko qaz yatağı və Əl-Ömər neft yatağında Amerikan koalisiya bazalarına hərbi cihazlar göndərilib və 20 hərbi avtomobil Əl-Ömər və Koniko bazalarında hücumdan sadəcə bir neçə saat sonra məkana göndəriliblər. Amerika bazalarına təchizat göndərməsi ilə paralel olaraq Suriyanın Kürd Demokratik Qüvvələri Əl-Ömər neft yatağı daxili və ətrafındakı mövqelərini 150 qüvvə ilə gücləndiriblər və eyni halda bazanın ətrafında bir neçə köbər yaradıblar.
Siyonist rejim ordusunun minimum hazırlıq durumundan nigarançılıq edən bir siyonist general deyib ki, Hizbullahın atəş gücü Həmasın gücündən 10 qat çoxdur. Ayrıbının məlumatına əsasən, siyonist rejim ordusunun baş qərargah rəisinin sabiq əvəz edicisi Eli Zamir xəbərdarlıq edibdir ki, bu rejim ordusu müxtəlif meydanlarda təhdidlərlə mübarizə üçün yalnız minimum hazırlığa və qabiliyyətlərə malikdir. Zamir özünün bu vəzifədən çıxarılması mərasimində sonda deyib, Siyonist rejim ordusu müxtəlif sahələrdən irəli gələn təhdidləri zərərsizləşdirə bilmək üçün kəmiyyət və keyfiyyət himayələrinə ehtiyac duyur. Siyonist rejimin dəmir qübbə sistemi son 12 günlük qəza savaşında Fələstin müqavimət qruplarının raketlərinin izinə düşməkdə faydasız olmuşdu.
Həmas hərəkatının sözçüsü dedi, siyonist rejimi əsirləri mübadiləsində dələduzluq edir və bu zəmində heç bir uğur qazanmayıbdır. Səma Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Hazim Qasim çərşənbə axşamı günü dedi, siyonist rejimi ilə əsirləri mübadiləsi üzrə müzakirələrin inkişafı haqda medialarda yayılan şeylər doğru deyil və bu açıqlamalar əsasən siyonist rejim vasitəsilə irəli sürülübdür ki, daha çox siyonistlərin ümumi məfkurəsi üçündür. Qasim dedi, müzakirələrdə irəli sürülən şeylər Fələstin müqaviməti tələblərini dil çətmir, ancaq Həmas yuxarı səbr ilə bu məsələyə nəzarət edir.
Afqanistan sülh müzakirələri Taliban və bu ölkə dövlət arasında yaxın gələcəkdə Qətərdə başlayacaq. İrnanın məlumatına əsasən, Afqanistanın keçmiş prezidenti Hamid Kərzay dünən Kabildə keçirilən bir xəbər konfransında dedi, dövlət və Talibandan istəyirik ki, yaranmış fürsətdən sülh üçün istifadə etsin. O artırıb, sülh müzakirələri ciddi şəkildə Qətərdə başlayacaq. Kərzay müharibənin iki tərəfindən də istədi, gərginlik yaratmaqdan çəkinsinlər və sülhə qarşı geçsinlər. Əfqanistanın keçmiş prezidenti artırıb, ölkənin hazırki müharibəsinin kökü xarici müdaxilələrdən asılıdır.
14 iyul tarixində İranın Sinoptika Mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 25-38 dərəcə olacaq. Təbrizdə hava qismən buludlu olacaq, gahdan şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 21-33 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, küləklə müşayiət olunacaq. Temperatur müsbət 24-35 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu olub, şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 27-43 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsivar şəhərlərində hava yarım buludlu olub, külək əsəcək, son vaxtlar buludlu düşəcək. Temperatur Biləsivarda müsbət 20-35, Ərdəbildə isə müsbət 13-24 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludlu olacaq, gahdan şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 26-37 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 23-31 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 14-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 30-34, Bakıda gecə 23-25 dərəcə və gündüz isə 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz isə 35-45% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən, şimal və qərb rayonlarında intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz isə 20-25 dərəcə isti olacaqdır.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Siyanist rejim son bir həftə ərzində işğal olmuş Qüdsə sakin olan 8 fərəzinli ailəni evlərini təxrib etməyə məcbur etdi. Ərəb 48 portalının çarşamba axşamı günkü məlumatına görə işğal olmuş Qüds bələdiyyəsi son bir həftə ərzində 8 fərəzinli ailəni ağır cərimələr tətbiq olunmasına təhdid edərək özənləri ilə evlərini təxrib etməyə məcbur etdi. İşğal olmuş Qüds bələdiyyəsi bu ailələrə elan etmişdi ki, evlərini təxrib etmək üzrə onların addım atmamaları təqdirdə təxrib bulduzerlərinin həzinəsi kimi 200 min şeykel məbləğ ödəsinlər. Bu hesabata görə işqalçı rejim həbsləri çərşənbə axşamı gününə keçən gecə işqal olmuş Qüdsün bir sakinini məcbur etdilər ki, özənləri ilə Cəbəlol Mobkər şəhərciyindəki evini təxrib etsin.
Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün, çərşənbə günü, yolun 14-ü və Zihəccənin 3-ündə Bakının şəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:46 dəqiqədə deyiləcək və saat 20:27 dəqiqədə Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidənizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Korona bizimlə nə elədi? Sıradakı qısa söhbətimizin mövzusudur. Dinləyin bizi, əzizlər. Global koronavirus epidemiyası dünya xalqlarının həyatının bir çox cəhətlərini dəyişdirən və gündəlik həyatda geniş məhdudiyyətlər yaratmış, əsrin ən geniş yayılmış çağırışı adlandırılıbdır. Virus və onun yayılması həyatın müxtəlif sahələrinə ciddi təsir göstərmiş və təbii ki, mədəni və sosial sahələrdə daha çox özünü göstərmişdir. Pandemi xəstəliklər uzun müddətdir, həyatı və insan aləmini təhdid edir və insan həyatına geniş təsir göstərir. Bu uğursuz və kritik fenomenlər bir tərəfdən həyata qorxu, narahatlıq, zəiflik və yoxluq yükləmiş, digər tərəfdən də insanın varlıq və yaşamaq haqqında məlumatlarını və anlayışlarını yaymaqda təsirli olmuşdur. Təbiətin və varlığın yenidən düşünülməsini təsis etdiyi və gücləndirdiyi kimi, bu böhranlarda yaranan xəstəliklər, təsir və funksiyalarının dərəcəsinə görə bəzən dünyanın yazıçıları, filosofları və sənətkarları üzərində çox böyük təsirlər göstərmiş və onları əhəmiyyətli sənət, fəlsəfə və ədəbiyyat əsərləri yaratmağa ruhlandırmışdır ki, bu da bu böhranların müsbət əsərləri sayılır. Bir çox sənətkarlar və yazıçılar yayğın xəstəlikləri sənət və ədəbiyyat əsərlərinin yaradılması üçün cəlb edici bir mövzu olaraq tapmış və bunun sayəsində insan həyatının varlıq və ölüm kimi dərin mənalarını araşdırmış və bəşəri dəyərləri daha aydın göstərmişdir. Bəzi filosoflar dünya xəstəlikləri ilə məcazi və allegorik görüşlər keçirmiş və bunlardan fəlsəfi anlayışları izah etmək üçün istifadə etmişdir. ...2019-cu ilin sonlarında dünyada korona xəstəliyinin yayılması, insanlığı bir daha təsirləri, tip və sağlamlıq hududlarından kənara çıxan bir vəziyyətə saldı. Koronavirusunun gəlişi, epistemoloji və elmi sahələrin əksəriyyətini kölgədə qoydu və fəlsəfi, dini, iqtisadi, siyasi, mədəni, bədii və sosial tədqiqatları dəyişdirdi. Əslində, korona bugün insan qarşısında ciddi problemlər yaratdı. Sosial qarşılıqlı əlaqələrin ən sadə müqavilələrindən həyat və ölüm və şəxsiyyət kimi ən mücərrəd insan anlayışlarına gedər. Koronavirusun yayılması festivallar, sərgilər və kinoteatrların, teatr salonların, konsertlərin və kitab mağazalarının bağlanması da daxil olmaqla bir çox siyasi, sosial və mədəni fəaliyyətin və tədbirin bağlanmasına səbəb oldu və müxtəlif sahələrdə, o cümlədən qlobal bazarlarda və iqtisadiyyatlarda çox mənfi təsirlər göstərdi. Londonda çıxan Guardian qəzetinin yeni bir hesabatına görə, kino, televiziyan, radio, musiqi, nəşriyyat, video oyunlar və səhnə sənətləri daxil olmaqla, Avropa mədəniyyət sahələri 2019-cu ilə nisbətən keçən il gəlirlərində 31% azalma gördü. Tədqiqatçı Mark Lermit deyir, koronanın ortaya çıxması ilə minlərlə mədəniyyət və sənət ocağının bağlanmasının ağır və göstərişli nəticələrinin şahidi olduq. Mədəniyyət epidemiyadan sonra fəaliyyətini dayandıran ilk sektor idi və yəqin ki, məhdudlaşdırılmadan işini davam etdirə biləcək sonuncu olacaqdır. Mütəxəssislər və tədqiqatçılar dünya ölkələrinin mədəniyyət və sənət sənayesini bərpa etmək və canlandırmaq üçün lazımi maliyyə qaynaqları təmin etmələri və özəl investorları buna təşviq etmələri lazım olduğunu xəbərdar edirlər və bununla da bildirirlər ki, bu böhranın dərin nəticələri olacaqdır.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya öten hafta.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya, xüsusilə ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələr və xəbərlərə nəzər salacaq. Ötən həftə bir Amerikan vebsayt iddia edib Vaşinqtonun nüvə anlaşmasına qayıdış danışıqlarındakı müzakirə komandası bu anlaşmanın bərpası üzrə fürsətin bitməkdə olmasından nigerandır. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerikanın Viyana'da keçirilən nüvə anlaşmasının bərpası üzrə müzakirələr yolundakı sabotajlıqlarına və Tehranın bütün sanksiyaların aradan qaldırılması vacibliyinə dair şərtini qəbul etməməsinə rəqmən məhz Vaşinqton nüvə anlaşmasına qayıdış üzrə fürsətin bitməsindən nigeran olub. Bloomberg vebsaytı xəbər verib, Amerikanın demokrat hükumətinin nöqtəyi nəzərincə nöqsanlara malik olmasına rəqmən nüvə anlaşması hələ də güclüdür və hazırki dövrdə bu anlaşmaya qayıdış NPT cəhətdən faydalara malik ola bilər. Nüvə anlaşmasının bərpası üzrə Viyana müzakirələrinin 6-cı raundu iyunun 12-sində bu anlaşma üzrə birgə komissiyanın iclasının keçirilməsi ilə başlandı və elə həmin gün İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Seyid Abbas İraqçı bildirdi. İran İslam Cumhuriyyəti öz əsas tələblərinə çatmaqdan əsla razılığa gəlməyəcək. Ötən həftə Tehranda Əfqanlar arası diyaloq iclası keçirildi. Amerika ilk dəfə olaraq İran İslam Cümhuriyyətinin Əfqanistan sülh müzakirələri və bu ölkə böhranının həllindəki səmərəli rolunu etiraf edib. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumatı görə ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price bir mətbuat konfransında deyib İran İslam Cümhuriyyəti daxil olmaqla Əfqanistanın qonşuları bu ölkədə ədalətli və stabil sülhün bərqərarında olduqca mühüm və təyin edici rola malikdirlər və İranın belə bir iclas keçirmək istəməsi doğrudan da konstruktiv ola bilər. Əfqanistan dövlətinin nümayəndələri və Talibanın yüksək səviyyəli siyasi heyətinin iştirakı ilə Əfqanlar arası diyaloq iclası İranın təşkilatçılığı və Məhəmməd Cavad Zərifin çıxışı ilə Tehranda qeyd olunmuşdu. Ötən həftə Ekonomist jurnalı öz cildindəki şəkilli Amerikalı əskərlərin Əfqanistandan çıxmalarına və bu ölkənin ən uzun savaşının uğursuz nəticəsinə həsr etmişdir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Əfqanistandan bir görünüş və ABŞ-ın hərbi vertolyotlarının bu ölkədən çıxmalarını göstərən bu ağ-qara şəkilin üstündə belə yazılıb Əfqanistanı boşlamaq. Ekonomist öz tweetində bu fotonun izahatında yazıb, ABŞ-ın ən uzun hərbi əməliyyatı beabırıcı məqlubiyyətlə başa çatır. Çünki Talibanın tam istilası təhdidi bütün Əfqanistana kölgə salıb. Afqanlar daha artıq qan axıdılması ilə üzləşirlər. Bu, bizim jurnalımızın bu həftəki üz qabağıdır. Qeyd edək ki, Amerikalı qüvvələr 2001-ci ilin oktyabrında 11 sentyabr hadisəsindən sonra Afqanistana baskın edərək Time jurnalının cildi bir Afqan kişinin rəsmi geyimdə olan şəkili ilə yanaşı iri bir titr dərc etdi və yazdı ki, bu Talibanın sonudur. Siz Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə ümumiyyətlə dünyada baş verən hadisələr, xüsusilə ABŞ-la ilgili son yeniliklərə nəzər salırıq. Lütfən ayrılmayın. ABŞ Müdafiə Nazirliyi bazar gününün səhər saatlarında bu ölkənin Suriyadakı hərbçilərinə qarşı raket hücumunun baş verməsini təsdiq edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bir Pentagon rəsmisi Suriyada yerləşən Kenico qaz təsisatlarındakı Amerika bazasına qarşı hücumu təsdiq etsə də, iddia edib ki, dolayısıyla edilən bu hücumda yaralanan olmayıb. Medialar Suriyanın şərqində yerləşən Deyr-Uzur vilayətindəki ABŞ hərbi bazasına qarşı raket hücumundan xəbər veriblər. Bu hücumda Deyr-Uzur vilayətinin şərqində yerləşən Genico bazasına tərəf azı 4 ədəd raket buraxılmışdır. Ötən həftə bu baza raket hücumu hədəfinə çevrilmişdir. ABŞ-da silahlı zorakılıqlar misili görünməmiş dərəcədə artıb. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerika şəhərlərində qətil və qırğının artması ilə paralel surətdə bu ölkədə silah satışı dövriyyədisi də artmağa başlayıb. Dünya səviyyəsində silahların 46%-nin Amerika vətəndaşlarının mülkiyyətində olduğunu bildirən CNN qeyd edib, hər 100 Amerika vətəndaşına 120 ədəd silah düşür. Amerikada silah daşımağın azad olması hər gün bu ölkə boyu atışmayla ilgili zorakılıqların baş verməsi ilə nəticələnir ki, onların bir çoxu ölümcüldür. Amma Amerikada silah lobisi o qədər güclüdür ki, indiyədə bu ölkə kongresi silah daşınmasını məhdudlaşdırmaq üçün tədbirlər görməyə hazır olmamışdır. Amerikanın dünya əhalisinin təxminən 5%-ni təşkil etməsinə rəğmən silahla kütləvi qırğın